วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่17กันยายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐต้องการหลีกเลี่ยงสงครามกับอิหร่านและการใช้กำลังทางทหารใดๆถ้ามีขึ้นก็จะเป็นสัดส่วนกับการโจมตีสถานีขุดเจาะน้ำมันในซาอุดิอาระเบียกลุ่มรัฐอิสลามแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นของผู้นำซึ่งให้คำมั่นว่าสงครามกับสหรัฐแต่ประเทศพันธมิตรนั้นจะยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆนายกรัฐมนตรีอิสราเอลย้ำสัญญาก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลในวันอังคารนี้ว่าจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดถ้าตนชนะการเลือกตั้งเกาหลีเหนือพร้อมเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐถ้าภัยคุกคามและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศถูกขจัดลงในรายงานธุรกิจวันนี้ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งขึ้น 12% นะครับหลังเหตุโจมตีแหล่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียและมาร์กอตร็อบบี้ดาราหญิงชาวออสเตรเลียมีงานใหม่เข้าเธอได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของชาแนลรายงานสุขภาพวันนี้นะครับผลวิจัยยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายปอดเสียหายไม่แพ้การสูบบุหรี่ทั่วไปส่งท้ายวันนี้นะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์หนังใหม่เรื่องของ4สาวนักเต้นรุ่นเสาจะสามารถเขย่าตำแหน่ง Box Office จาก It ภาค2ได้หรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าการใช้กำลังทหารของสหรัฐใดๆตอบโต้ต่ออิหร่านนั้นจะเป็นสัดส่วนกับการโจมตีที่มีขึ้นต่อสถานีขุดเจาะน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียผู้นำสหรัฐกล่าวเสริมด้วยว่าจะเป็นที่ทราบกันในอีกไม่นานนักว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานีขุดเจาะน้ำมันของซาอุดิอาระเบียครับและในวันเดียวกันนี้นะครับในช่วงบ่ายประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าในขณะที่ตนไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านนั้นสหรัฐนั้นมีความพร้อมสำหรับสงครามความขัดแย้งมากกว่าประเทศอื่นใดในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศด้วยว่าจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายไมค์พอมปิโอและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนอื่นๆเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียและทางด้านซาอุดิอาระเบียเองนั้นโฆษกของกองทัพซาอุดิอาระเบียก็กล่าวว่าการตรวจสอบในขั้นต้นนั้นบ่งชี้ว่าอาวุธของอิหร่านถูกใช้ในการโจมตีสถานีขุดเจาะน้ำมันของตนครับในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันนี้ว่ารายงานของสื่อมวลชนที่ว่าตนพร้อมจะพบปะหารือกับผู้นำของอิหร่านอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อเจรจาเกี่ยวกับโครงการอาวุธโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนพร้อมจะพบปะกับผู้นำของอิหร่านโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆก็ตามและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐพร้อมทั้งนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะพบหารือกับผู้นำของอิหร่านโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆล่วงหน้าครับหลังจากที่สหรัฐได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปีที่แล้วในช่วงหลังนี้ผู้นำสหรัฐได้แสดงท่าทีว่าตนพร้อมจะเจรจากับผู้นำของอิหร่านแบบตัวต่อตัวเพื่อที่จะทำความตกลงใหม่เกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำของอิหร่านได้บอกปัดท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้โดยระบุว่าการเจรจาจะไม่มีขึ้นตราบเท่าที่สหรัฐนั้นยังไม่ยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐนำมาใช้แต่เพียงฝ่ายเดียวครับจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านมาทางด้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะครับซึ่งได้เผยแพร่เทปเสียงความยาวประมาณ30นาทีที่อ้างว่าเป็นเสียงของอบูบักอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่ม ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในขณะนี้และเทปเสียงดังกล่าวให้สัญญาว่าสงครามกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆในเทปบันทึกเสียงดังกล่าวผู้ที่ระบุอ้างตนว่าเป็นอบูบักอัลบักดาดีผู้นำกลุ่มของรัฐอิสลามกล่าวว่าในขณะนี้สหรัฐตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเปรียบเหมือนจมอยู่ในปลักตมในอิรักกับอัฟกานิสถานและว่าสหรัฐนั้นขาดไร้ซึ่งความสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศพันธมิตรได้ทั้งในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกเทปเสียงซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามอ้างว่ามาจากอบูบักอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มตนนั้นอย่างเรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนช่วยปลดปล่อยนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามและครอบครัวที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในซีเรียและอิรักด้วยหากเทปเสียงนี้ถูกยืนยันว่าเป็นเสียงจริงของผู้นำกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามก็จะนับเป็นการสื่อสารครั้งแรกนะครับของผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามวัย48ปีตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาซึ่งผู้นำของกลุ่มได้ปรากฏตัวในวิดีโอความยาว18นาทีเร่งเร้าให้บรรดาผู้ติดตามหาทางแก้แค้นต่อความพ่ายแพ้ของกลุ่มรัฐอิสลามที่ถูกยึดพื้นที่คืนในซีเรียและในประเทศอิรักครับไปที่อิสราเอลนะครับอิสราเอลมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอังคารนี้ตามเวลาในอิสราเอลซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ชะตากรรมทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้สัญญาอีกครั้งว่าหากตนชนะการเลือกตั้งตนก็จะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวทั้งหมดบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ให้เป็นส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอิสราเอลนานที่สุดกำลังพบกับการท้าทายทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเมืองนะครับและพยายามจะกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งเป็นสมัยที่5ในขณะที่เขาอาจจะถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันอังคารนี้มีขึ้นในเวลาไม่ถึง6เดือนหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากพอในสภาพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรก็ตามผลการหยั่งเสียงความเห็นของประชาชนแสดงว่าการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ120ที่นั่งนั้นไม่มีพรรคใดที่อาจจะได้เสียงข้างมากเกินครึ่งทำให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองและบรรดาพรรคต่างๆ10พรรคนั้นอาจจะได้ที่นั่งกระจัดกระจายไปในการเลือกตั้งครั้งนี้และขณะนี้นักการเมืองที่กำลังถูกจับตามองเห็นจะเป็นนายอาวิกดอร์ลิเบอร์มานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแต่ขณะนี้กลายเป็นคู่แข่งทางการเมืองและพรรคการเมืองของเขานั้นก็ถูกมองว่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลโดยนายลิเบอร์มานหาเสียงภายใต้คำขวัญที่ว่า Make Israel Normal Again หรือนำอิสราเอลกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งเพื่อให้ปลอดพ้นจากอิทธิพลการครอบงำของพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดของอิสราเอลในขณะนี้ครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแสดงท่าทีว่าพร้อมจะหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐหากภัยคุกคามต่อความมั่นคงและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศของเกาหลีเหนือนั้นถูกขจัดออกไปอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีเหนือไม่ได้ให้รายละเอียดว่าภัยคุกคามและอุปสรรคที่ว่านี้คืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแสดงท่าทีว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะมีการหารืออย่างสมบูรณ์รอบด้านกับเจ้าหน้าที่สหรัฐภายในปลายเดือนนี้แต่คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ดูจะเลื่อนกำหนดเวลานี้ออกไปโดยระบุว่าการหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นอาจจะมีขึ้นได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับและโซโลมอนไอแลนด์เป็นประเทศล่าสุดนะครับที่ประ กาศตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันและหันไปรับรองจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจีนเพียงประเทศเดียวซึ่งก็หมายถึงว่าในขณะนี้มีประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ถึง20ประเทศนะครับที่ให้การรับรองไต้หวันหรือมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง143จุดปิดที่ 27,077 Nasdaq ต่ำลง23จุดปิดตัวที่ 8,154 ในขณะที่ Standard & Poor's ขยับลง9จุดปิดตัวที่ 2,998 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้น 12% ในวันจันทร์นะครับหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียหลายแห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของซาอุนั้นลดลงราวครึ่งหนึ่งนะครับและก็ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบประเภท Brent เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือ 19.5% ไปอยู่ที่ระดับ $71.95 ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ.1991หรือในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียการโจมตีด้วยจรวดที่ถูกยิงมาจากโดรนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำลายแหล่งผลิตน้ำมันดิบ2แห่งของบริษัทซาอุดิอารามโคของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกทำให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุนั้นลดลงราว 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบ 6% ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีด้วยโดรนในครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่รัฐบาลซาอุจะสามารถผลิตน้ำมันดิบชดเชยปริมาณที่หายไปได้แต่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจต้องใช้เวลานับเดือนนะครับบรรดาประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากซาอุรวมถึงจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้คือผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะนำปริมาณน้ำมันดิบสำรองด้านยุทธศาสตร์ออกมาใช้ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็ได้อนุมัติให้นำปริมาณน้ำมันสำรองด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐออกมาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันแล้วเช่นกันครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ iPhone บ้างนะครับนักวิเคราะห์การตลาดระบุว่าความต้องการโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple คือ iPhone 11นั้นสูงกว่าความต้องการ iPhone รุ่นก่อนที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนหน้าที่ร้านโทรศัพท์มือถือต่างๆจะเริ่มให้สั่งซื้อ iPhone 11ล่วงหน้าได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ Apple หลังจากที่ยอดขาย iPhone ลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ใช้วิธีวัดความต้องการของโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ออกมาใหม่โดยดูจากวันที่คาดว่าจะส่งมอบโทรศัพท์รุ่นนั้นซึ่งถ้าความต้องการมากวันที่ส่งมอบก็จะถูกเลื่อนออกไปนานขึ้นนะครับเพราะต้องใช้เวลามากขึ้นในการผลิตสำหรับ iPhone 11ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบริษัทวิจัยการตลาดโนมูระกรุ๊ปคาดว่าเวลาส่งมอบโทรศัพท์แก่ผู้สั่งจองจะอยู่ที่17วันหลังวันเปิดจองวันแรกเทียบกับ iPhone XS และ XS Max ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งใช้เวลาส่งมอบ11วันหลังวันเปิดตัวนะครับโดย iPhone 11 Pro สีเทาและสีทองคือรุ่นที่มีความต้องการมากที่สุดในบรรดา iPhone ทั้งหมดที่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้ความต้องการ iPhone รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ใช้ iPhone จำนวนมากไม่ได้อัปเกรดโทรศัพท์ของตนเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากราคาที่สูงเกินไปในขณะที่ราคาของ iPhone 11นั้นถูกลงมา$50ต่อเครื่องครับไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องในสหรัฐเช่นกันบริษัทยาเพอร์ดิวฟาร์มาผู้ผลิตยาแก้ปวด ็อกซิคอนทินที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากฟินหรือโอปิออยด์ยื่นขอสิทธิ์คุ้มครองจากการล้มละลายต่อศาลในสหรัฐนะครับหลังจากเผชิญกับการฟ้องร้องมากมายทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรวมถึงโจทก์รายอื่นๆที่กล่าวหาว่าบริษัทเพอร์ดิวฟาร์มาผลิตยาอันตรายและสนับสนุนให้เกิดวิกฤตยาโอปิออยด์ในอเมริกาเมื่อไม่กี่วันก่อนบริษัทยาแห่งนี้ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะจ่ายเงินค่าประนีประนอมให้กับโจทก์ราว 2,000 รายนะครับซึ่งคาดว่าค่ายอมความนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐชี้นะครับว่ามีชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากการใช้สารโอปิออยด์เกินขนาดราว 47,600 คนเมื่อปีคศ2017ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์กอต ร็อบบี้ดาราสาวสวยชาวออสเตรเลียผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street และ Suicide Squad บอกนะครับว่าเธอรู้สึกโชคดีที่ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของน้ำหอมใหม่ของ Chanel นะครับซึ่งมีชื่อว่า Chanel Gabriel ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครลอสแอนเจลิสโดยร็อบบี้ได้ปรากฏตัวในโฆษณาชิ้นใหม่ของน้ำหอมดังกล่าวซึ่งเธอใส่ชุดสีขาวขณะกำลังเต้นประกอบเพลง Hello ของ Beyoncé ในโฆษณาชิ้นนั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้ารวม6รายและพบผู้ป่วย380รายจากโรคเกี่ยวกับปอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและล่าสุดก็มีการวิจัยที่ยืนยันว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นสร้างความเสียหายให้กับปอดไม่ต่างกับการสูบบุหรี่ทั่วไปคุณนิติการกำลังวันจะนำรายงานของแคร์โรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
I'm 18 years old. My lungs are like a 70 year old's.
อดัมเฮอร์เจนเวเดอร์วัยรุ่นอเมริกันวัย18ปีซึ่งเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าออกมาเปิดใจระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลว่าแม้ตอนนี้เขาจะมีอายุได้18ปีแต่ตอนนี้ปอดของเขามีสภาพเหมือนคนอายุ70ปีเข้าไปแล้วนะคะอดัมเป็นหนึ่งในวัยรุ่นอเมริกันจำนวนมากที่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งออกมาโฆษณาว่าการสูบบุหรี่ชนิดนี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ทั่วไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังสูดไอระเหยที่มีสารเคมีอะไรเข้าไปบ้าง
Every time they vape and bring this aerosol into their lungs it's not water vaporIt has chemicals,
นายแพทย์โรเบิร์ตแกลเทอร์แพทย์ในห้องฉุกเฉินบอกว่าทุกครั้งที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปผู้สูบจะสูดละอองของเหลวเข้าไปซึ่งนั่นไม่ใช่ไอน้ำอย่างที่คิดกันนะคะแต่เป็นสารเคมีอัลดีไฮด์และแอลกอฮอล์ชนิดพิเศษซึ่งก่อตัวขึ้นระหว่างกระบวนการทำให้สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าร้อนจนกลายเป็นละอองควันค่ะยิ่งไปกว่านั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในบุหรี่ไฟฟ้า150ชนิดพบว่าสารละลายที่ใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารเคมีราว200ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้สำหรับการบริโภคเท่านั้นแต่ไม่ใช่สำหรับการสูบหรือสูดไอระเหยแต่อย่างใดและการศึกษาชิ้นใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of North Carolina พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดเปลี่ยนแปลงเหมือนกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ทั่วไปค่ะ
The best way of describing it is the molecular scissors.So proteases of proteins are cut up other proteins. And what we found was these.
อาจารย์โรเบิร์ตทาเรนหัวหน้าทีมวิจัยล่าสุดนี้บอกว่าได้พบโปรตีนที่เรียกกันว่าโปรตีเอสในปอดของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าบางรายค่ะซึ่งหากมีมากขึ้นก็จะเข้าไปทำลายปอดให้เสียหายได้และในการศึกษานี้ก็พบว่าปริมาณโปรตีเอสของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เท่ากับผู้สูบบุหรี่ทั่วไปด้วยและอาจารย์ทาเรนยังบอกด้วยว่าสารนิโคตินที่พบในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับระดับโปรตีเอสที่เพิ่มขึ้นในปอดของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะแม้ในการศึกษานี้จะชี้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะบ่งชี้ผลกระทบในระยะยาวสำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่สำหรับวัยรุ่นที่ปอดยังเติบโตไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงกว่าผู้ใหญ่ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ปัจจุบันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้ออกมาเตือนให้พิจารณาที่จะไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนสมาคมการแพทย์อเมริกันออกคำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะเช่นเดียวกับสมาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับมลรัฐที่ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นจากตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยด้วยโรคปอดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายเช้าวันอังคารเช่นเคยด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับมาดูซิว่าหนังใหม่ Hustler นะครับเรื่องของ4สาวนักเต้นรูดเสาจะสามารถรูดซับได้มากกว่าปีศาจตัวตลกหรืออิทซึ่งเคยครองตำแหน่งอยู่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่ครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์เข้าใหม่แนวหนังพลังหญิงแกร่งก็ป่าแซงขึ้นอันดับแบบไม่ถามสุขภาพเพื่อนฝูงในท็อป5กันอีกเช่นเคยนะคะไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ The Lion King Version Live Action กับชีวิตลิขิตได้ของสิงโตซิมบ้าที่กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าป่าอันชอบธรรมและได้พบกับความรักที่ผลิบานกับเพื่อนรักในวัยเด็กค่ะThe Lion King เกือบร่วงหน้าผานะคะแต่ว่าเกาะอันดับ5เอาไว้ได้นะคะที่$3,600,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ4ค่ะ Good Boys เมื่อกลุ่มเด็กชายชั้นป.6อยากออกไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนนะคะก็ได้เจอกับเรื่องสุดเพี้ยนชนิดที่ไม้เรียวในมือคุณพ่อคุณแม่ต้องสั่นเลยค่ะThat's gonna kill me. Chill. This is how we get the drone back. Picture this. I'm a bag of chips. You took my bag? Don't get any closer. Oh my god, there's Molly in there. Okay, who's Molly? Cause she's not with us. Jesus Christ. Good Boys หนังตลกเรทอาหากระจายเรียกค่าขนมได้อีก $4,200,000ในสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่อันดับ3ค่ะตกสวรรค์มาอีกหนึ่งขั้นนะคะสำหรับ Angel Has Fallen เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service ถูกป้ายสีว่าได้ลอบสังหารประธานาธิบดีอันเป็นที่รักเขาจึงต้องออกตามล่าหาความจริงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะ There's been an assassination attempt on the president Mike Bannon You're being charged with the attempted murder of the president of the United States The president's top guardian angel has fallen Don't you see that I'm being set upAngel Has Fallen รับค่าสตันแมนแอคชั่นมันกระจายไปอีกเล็กน้อยนะคะที่$4,500,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ2ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่รวมดาวดาราหญิงในชื่อ Hustlers ค่ะโชว์เนื้อหนังกันเน้นๆ นะคะโดยได้นักแสดงสาวสะโพกดินระเบิดเจนนิเฟอร์โลเปสและนักแสดงสาวเอเชียดาวรุ่งคอนสแตนต์บูจาก Crazy Rich Asian นะคะร่วมถ่ายทอดคดีเช้าของสาวๆในผับระบำเปลื้องผ้าของนิวยอร์กที่ปลอกลอกเงินมหาศาลจากลูกค้าชายที่ทำงานในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐค่ะ These Wall Street guysYou see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. Are you in? I gotta fuck. I need to get it. I need to get it. These are my coworkers. Jobs, please. What if somebody calls the cops? And says what? I spent $5,000 at a strip club. Send help.แก๊งสาวโพแดนซ์ทวงแค้นหนุ่มวอลสตรีทนะคะรีดเงินในกระเป๋าคนดูได้แบบไม่ต้องมอมยารูดซับนะคะได้ไป$33,000,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายแบบสบายๆเลยค่ะและในอันดับหนึ่งนะคะกับปีศาจตัวตลกสุดสยองเพนนีไวส์ที่นั่งหัวเราะอย่างบ้าคลั่งในบัลลังก์หนังทำเงินในสมัยที่2นะคะใน It Chapter 2ว่าด้วย27ปีให้หลังที่แก๊งเด็กขี้แพ้กลับมารวมตัวกันในเมืองเกิดเพื่อกำจัดมันให้สิ้นซากไปสักทีนะคะแต่ดูท่าจะยากค่ะเพราะว่าคราวนี้มันได้เตรียมแผนฆ่าให้ตายยกแก๊งค่ะ For 27 yearsI missed you. We need to finish it for good. You've seen all of us die. It Chapter 2ขำไม่ออกในสัปดาห์ที่2ซะแล้วนะคะเพราะว่ารายได้นั้นลดฮวบเกินครึ่งค่ะแต่ยังยืนหนึ่งที่ตำแหน่งแชมป์ด้วยรายได้39ล้านกับอีก600,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ